Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
36. peatükk. Maapoole. Möödus mitu päeva sellest ajast, kui Toitu oma sõpradega kosmosekülla saabus. Siin meeldis talle kõik väga. Hommikul vara läks ta aeda. Jalutas peedi ja porgandi pealsete või kurgi, tomati või arbuusilehtede all. Või ekstas hiidnisu, rukki, hirsi, tatra, läätse, kaera tohutute varte vahel. Hiidkaerast saadi muide suurepärast tangu, millest väga maitsvat putru keedeti. Siin on peaaegu kõik nagu meil Lillelinnas, ütles Toitu. Ainult Lillelinnas on natukene parem elada. Siin oleks nagu millestki puudu. Ühel hommikul ärgates tundis Toitu imeliku nõrkust. Ta ei valutanud midagi, kuid liikmeid valdas väsimus. Ja see ei lasknud teda voodist tõusta. Aegaga lähenes hommikuheinele. Seepärast ajas ta end kuidagi püsti, riietus, pesi, istus lauda. Ja siis tundis, et tal pole üldse isu. Näete, mis naljad siin kuul sünnivad, porises Toitu. Kui sa tahad süüa, pole midagi süüa. Aga kui on süüa, siis ei saa süüa, sest ei taha süüa. Saanud kuidagi oma portsust jagu, pani ta lusika lauale ja läks õue. Hetke pärast oli ta kohkunud näoga tagasi. Poisid, kus päikene on? Küsis ta mõistmatult ringi vaadates. Sa oled ka päris eesel, Toitu. Vastas Taibu pilkavalt. Mis päikest saab siin olla, kui me viibime kuul või õigemini ütelda kuu sees? Kuidas ma selle küll ära unustasin? Lõi Toitu käega. Pärast seda meenutas ta kogu päeva päikest. Lõuna ajal sõi vähe ja alles õhtuks rahunes. Järgmisel päeval aga algas kõik otsast peale. Kus päike on? Halises ta. Ma tahan päikest. Meil Lillelinnas paistis alati päike. No jäta parem oma lollused järele, sõber, ütles Taibu. Aga äkki on ta lihtsalt haige, ütles doktor Ampull. Peaksin ta läbi vaatama. Doktor Ampull viis Toitu oma kabinetti ja asus teda põhjalikult uurima. Vaatas kõrvu, kurku, nina ja keelt, vangutas mõistmatult pead, keskis siis Toitul särgi seljast võtta, koputas kummihaamriga selga, õlgu, rinda, kõhtu ning kuulates, kuidas kõlab. Ilmselt ei olnud kõla niisugune, nagu peab olema, sest Ampull kortsutas kogu aeg nägu, kehitas õlgu ja raputas pead. Siis käskis ta Toitul selili heita. Vajutas peopesaga igalt poolt ja päris. Kas on valus? Aga nüüd? Aga siin? Ja jälle vangutas iga kord kurvalt pead. Viimaks mõõtis ta Toitu temperatuuri, pulssi ja vererõhku. Käskis siis voodisse jääda ja läks ise teiste marakanid juurde ja ütles tasa. Kehv lugu, poisid, meie Toitu on haige. No mis tal siis valutab? Küsis Silguke. Selles häda seisabki, et midagi ei valuta. Kuid ta on ometi tõsiselt haige. See on väga haruldane haigus, mida põevad ainult need marakanid, kes on liiga kaua kodukohast eemal viibinud. En näe, imestas Taibu. Teda tuleks siis ravida. No kuidas teda ravida? Vastas doktor Ampull. Selle haiguse vastu pole ühtki rohtu. Ta peab võimalikult kiiresti maale naasma. Ainult kodunurmede õhk suudab teda parandada. Niisugused haiged igatsevad kangesti koduma järele. Ja see võib neil halvasti lõppeda. Järelikult peame koduteel asuma. Kas sa tahad seda öelda? Küsis Taibu. Jah, ning võimalikult ruttu, kinnitas doktor Ampull. Ma arvan, et kui me täna teele ei asu, siis võime ilma Toituta maabuda. Järelikult me peame täna teele asuma. Siin pole enam midagi mõelda, ütles Fuksia. Aga mis Pontsust saab, küsis Taibu. Ta jäi oma keerutajatega Los Paganosesse. Me ei või ju teda ometi siia üksi jätta. Meie pruntiga sõidame kohe universaalrattal Pontsule järele, ütles Plint. Õhtuks oleme seal. Hommikul asume tagasi teile, lõunaks oleme kohal. Peame lennu homseni edasi lükkama, ütles Taibu. Varem kuidagi ei saa. Noh, homseni peab Toitu ka ehk vastu, ütles doktor Ampull. Ainult ärge aega viitke, poisid. Plint ja Prunt veeretasid universaalratta sedamaid garaarist välja. Võtsid kaasa Soku, kellele ratta juhtimist õpetasid, ja kolmekesi kihutati Los Paganose poole. Doktor Ampull rutas toitule teatama, et on otsustanud tagasi teele asuda. See teade rõõmustas toitut väga. Ta kargas voodis püsti ja hakkas seletama, et niipea kui ta koju jõuab, kirjutab ta kohe sinisilmale kirja, sest ta lubas seda kunagi teha. Ning nüüd südametunnistus vaevab teda lubaduse täitmata jätmise pärast. Otsus oma viga parandada tõstis märgatavalt toitu tuju ja ta laskis laulu lahti. Pea püsti, poisid, ütles ta. Varsti näeme päikest. Doktor Ampull soovitas tal rahulikum olla, sest haigus olevat organismi nõrgendanud ja ta pidavat oma jõudu hoidma. Varsti toitu rõõm vaibus ja asendus kannatamatusega. Millal Pint ja Prunt tagasi jõuavad? Tüütas ta Ampulli. Täna nad ei jõua tagasi, kullasõber. Nad tulevad homme. Katsu kuidagi välja kannatada. Aga nüüd ei ta parem voodisse ja jää magama, keelitas teda doktor Ampull. Toitu heitis voodisse, kuid hetke pärast kargas püsti. Aga kui nad äkki homme ei tule? Tulevad, tulevad, kullasõber, tulevad, rahustas teda doktor Ampull. Neil päevil külastasid kosmoseküla astronoom Alfa ja Kuuria Memega ning nendega koos füüsikud Kvandu ja Kandu. Kõik nad olid tulnud just selleks, et tutvuda kosmoseraketi ehitusega ja skafandritega, sest neil oli kavatsus ka ehitada rakett ja maale lennata. Nüüd, kui kaalutuse saladus oli avastatud, muutusid ka kuukatele kosmoselennud jõukohaseks. Taibu otsustas kinkida kohalikele teadlastele täpsed raketijoonised ja käskis järele jäänud luniidi ja antiluniidi varud neile anda. Alfa lubas, et kuu teadlased hoiavad kosmoseküla korras ja ehitavad siia kosmodroomi, kus on üks väljak võõrsid saabunud kosmoselaevade vastuvõtuks ja teine oma rakettide saatmiseks võõrastele taevakehadele. Kui kosmonaudid olid otsustanud maale tagasi sõita, läksid Taibu, Fuksi ja Silguke Angaari, et kõik raketi seadmeid ja sõlmed hoolikalt järele kontrollid. Kontrollist võtsid osa Alfa ja Memega, samuti Kandu ja Kvandu. Neile oli see väga kasulik, sest siin said nad võimaluse raketi konstruktsioonidega praktiliselt tutvuda. Pealegi otsustati, et Alfa ja Memega lendavad kosmonautidega koos kuu kestale. Seal istuvad kosmonautid raketti TJP, Alfa ja Memega aga pöörduvad raketiga FJS kosmoseküllad tagasi. Raketi seadmete kontrollimine võttis kosmonautide ülejäänud aja ja lõppes alles õhtuks. Pärast viimast katsetust ütles Taibu. Rakett on nüüd täiesti lennukorras. Homme hommikul lülitame kaalutuse sisse ja bukseerime kosmoselaeva stardiväljakule. Nüüd aga magama. Lennuks peab hästi välja puhkama. Kosmonaudid väljusid Angaarist, lukustasid ukse ja siirdusid kosmosekülla. Nad ei jõudnud silmist kaduda, kui plangu tagant ilmus kaks mustades maskis nägu nähtavale. Need õõtsusid tükk aega plangu kohal ja nohisesid ainult. Viimaks ütles üks pea suljo häälega. Lõpuks ometi koristasid end jalust, et põrgu nad neelaks. Parem juba lennaku vastu taevast, pobises teine pea Kalmare häälega. Need olidki tegelikult Kalmare ja Suljo. Oodati veel veidi ja kui veenduti, et kedagi läheduses pole, ütles Suljo. Noh, ronni nüüd üle plangu, ma ulatan dünamidikasti sulle kätte. Kalmare roni sägisedes plangule ja hüppas teisele poole maha. Suljo tõstis kasti üles ja upitas üle plangu Kalmarele. Kalmare sirutas käed kõrgele ja püüdis kasti vastu võtta, kuid kast oli liiga raske. Kalmare ei suutnud seda hoida ja lendas koos kandamiga maha. Mis sa tast loobid? Susistas Suljo. See on dünamit, aga mitte makaronid. Kui plahvatab, ei jää meist märga plekkigi järele. Ta ronis Kalmare kannul üle plangu ja püüdis Angaari ust avada. Kinni, purises ta kurjalt. Peame alt käigu läbi kaevama. Kurjasepitsejad süütasid salalaterna. Kükitasid seina äärde, võtsid taskust noa ja asusid sellega maad kaevama. Kosmosekülas magati juba ammu. Keegi ei teadnud midagi paha aimata. Ainult Taibu ja professor Tähtman ei maganud. Nad arvutasid, sest oli vaja leida kosmoselaeva trajektoor, et ta lendu tõustes täpselt kuu kestas olevasse aukusatuks, mille kaudu kuu välispinnale pääses. Kesköö oli juba ammu läbi, kui Taibu ja professor Tähtmal kõik arvutused lõpetasid ja magama seadsid. Taibu riietus lahti, kustutas tule, heitis voodisse ja pidi juba teki peale tõmbama, kui parajasti käis plahvatus. Majaseinad värisesid, laest langes krohvi alla, aknaklaasid lendasid eest. Taibu voodi paiskus ümber ja ta ise veeres põrandale. Professor Tähtman, kes samas toas magas, leidis ka end põrandalt. Taibu mähkis end tekki, karkas silmapilk välja ja nägi tule ja suitsusammast üles paiskuvat. Rakett, rakett on seal, karjus ta tema kannul välja hüppanud professor Tähtmanile. Ülalt sadavatele puupilbastele tähelepanu pööramata tormasid nad sinna, kus varemankaar seisis. Kohale jõudes nägid nad ees suitsevat rusuhunnikut. Sündmuspaigale saabus ka teisi marakanne. Rakett plahvatas, keegi laskis raketti õhku, karjus Taibu erutusest katkeva häälega. Need olid kindlasti politseinikud, hüüdis Kvandu. Nad lubasid meile kätte maksta. No kuidas me nüüd tagasi lendame, pärisid marakannid. Äkki õnnestub raketti parandada, ütles Meemega. No kuidas seda parandada? Võib-olla pole raketti üldse enam olemaski, vastas Vuksi. Rahupoisid, ütles Taibu, kes esimesena enesevalitsuse tagasi sai. Tassime ruttu pilpad laiali ja vaatame, mis kosmoselaevaga on. Marakanid asusid tööle. Koidikuks oli plats puhas ja kõik nägid, et plahvatus oli raketi küljeli paisanud, saba ära rebinud, peamootori vigastanud ja illuminaatorite klaasid välja löönud. Neid vigastusi ei paranda kahe nädalagi jooksul, ütles Taibu murelikult. Me peame lennu edasi lükkama. Mis sa räägid, hüüdis doktor Ampull. Ära seda kohe mõtlegi. Toitu ei pea kaht nädalat vastu. Ta tuleb täna teele saata. Sa näed ju, vastas Taibu ja osutas vigastunud raketile. Aga äkki saab skafandris kuu välispinnale tõusta, ütles Silguke. Meie skafandrid on kohaldatud lennuks kaalut olekus. Kuu välispinnalaga istume raketti, TJP ja lendame maale. Õige mõte, rõõmustas Taibu. Kui aga skafandrid on terved, nad ju asuvad raketis. Fuks ja Silguke tormasid raketikabiini juurde ja vajutasid nupule, mis lüüsis tavavava elektrimootori tööle pani. Kui mootor ei läinud käima ja uks ei suletuks, siis ronis insener Neit, kes vahepeal oli oma haavadest paranenud, läbi katkes illuminaatori kabiini ja avas skafandri kambri ukse. Poisid, skafandrid on terved, hõikas ta. Kui oli veendunud, et skafandrid polnud viga saanud. Hurraa, hõikasid marakanid rõõmsalt. Insener Needil õnnestus elektrimootor korda seada ja lüüsi kambri uks avada. Marakanid asusid kähku skafandreid välja tirima ja neid hoolikalt järele vaatama. Keskpäevaks jõudsid Plint, Brunt, Soku koos Ponsuga kosmoseküla tagasi ja kosmonautid hakkasid end ära lennuks ette valmistama. Kuuldus kosmonautide lahkumisest levis kiiresti. Ja terve näljakandi küla kogunes oma sõpradega hüvasti jätma. Me kingime kogu kosmoseküla ja kõik istandused selle ümbruses teile, ütles Taibu näljakandilistele. Varsti valmib saak ja te koristate selle ära. Üksi te seda ei suuda. Kutsuge ka teiste külade marakanid appi. Ühiselt on kergem. Ja tulevikus kasvatage rohkem hiidtaimi. Levigu hiidtaimed kogu kuukeral, siis ei tunne keegi teile enam mitte millestki puudust. Näljakandilased nutsid rõõmust. Nad suudasid Taibut ja kõiki teisi marakanne ja Sokku rõõmustas. Plint ja Brunt kinkisid talle oma universaalratta. Küll on kahju, ütles Sokku Toitule. Meil nüüd alles õige elu algab ja sina lendad minema. Pole midagi, ütles Toitu. Me tuleme veel tagasi ja teie tulete meie juurde. Kuid mina ei saa enam siia jääda. Ma tahan nii kangesti päikest näha. nii kui toitu päikest nimetas, nii purskusid tal pisarad silmist. Jõud rauges ja ta kukkus maha. Doktor Ampull jooksis ligi ja kui ta nägi, et toitu silmad iseenesest sulgusid, andis talle nuusk piiritust nuusutada. Toitu ta oibus, kuid oli väga-väga kahvatu. Kuidas me küll sinuga lendame, hädaldas doktor Ampull. Sa pead voodis lamama, aga mitte kosmoses lendama. Ma ei tea, kuidas sa niisuguses seisundis maani vastu pead. Pole midagi, ütles Plint. Me prundiga võtame korjuga kiigeistme ja paneme sellele rattad alla. Siis saab toitud sõidutada ja et ta ei peaks tarbetult jõudu kulutama. Nii nad tegidki. Kui sõidutool oli valmis, andis Taibu käsu kõigile skafandrit selga tõmmata. Maraganid asusid kohe käsku täitma. Kandu ja Kandu aga aitasid toitule skafandri selga. Peab ütlema, et need skafandrid erinesid veidi noist, mida Toitu ja Pontsu olid kasutanud. Neil oli kiivri tipus väike elektrimootor neljatiivalise propelleriga nagu ventilaatorgi. Propelleri keerlemine tõstis kosmonaudi õhku. Andes oma kehale ruumis ühe või teise asendi, võis kosmonaut lendu igas suunas juhtida. Peale selle võis propeller langevarjuaset täita. Suurest kõrgusest kukkudes võis kosmonaut elektrimootori sisse lülitada ja kiiresti keerlev propeller aeglustas kohe langemist. Kui skafandrid olid seljas, käskis Taibu igal ühel end pika varem valmis pandud kapronööri külge siduda. Kõik täitsid kohe käsku. Kandu, Kvandu, Alfa ja Meemega panid toitu sõidutool istuma, kinnitasid ta rihmadega selle külge, et ta teel välja lendaks ja sidusid tooli kapronööri külge. Viimaks olid kõik ettevalmistused lõpetatud. Kosmonaudid kinnitasid alpinistikepi, jäätuura ja geodeedi vasara vööle ning rivistusid joonele. Taibu, kes seisis kõige ees, lülitas sisse kaalutusseadme, mis oli ta skafandri seljale kinnitatud ja vajutas elektrimootori nupule. Kostis ühtlast surinat. Propeller läks käima. Kaalu kaotanud Taibu tõusis sujuvalt õhku ja viis teised kosmonaudid kaasa. Kuukad ahetasid hämmeldusest, kui nägid kosmonaute pikas rivis õhku tõusmas. Kõik karjusid, vehkisid kätega, plaksutasid, pildusid müts õhku. Mõned hüppasid vaimustusest, paljud nutsid. Kosmonaudid aga tõusid üha kiiremini ja kiiremini. Muutusid varsti vaevalt märgatavaks täppideks ja kadusid viimaks hoopis silmist. Kuid kuukade läinud koju, seisid kui lootes, et külalised kaugelt planeetilt pöörduvad tagasi ja nad näevad neid veel. Möödus tund, möödus teine ja viimaks kolmaski. Siis alles kadus kuukade lootus oma sõpru uuesti näha. Ja tõepoolest, enam polnud midagi oodata. Kosmonaudid läbisid selle ajal juba järsu, jäätunneli kuu kestas. Õhk oli siin väga hõre, sellepärast ei suutunud propeller kuigi palju vedada. Kuid kosmosnautidel õnnestus siiski kaasas olevate jäätuuradega kõik raskused ületada. Purika krotti jõuda ja sealt koopasse, kus kuu välispinnale pääses. Siin otsustas Taibu salga kahte rühma jagada. Esimene tuli ette saata, et see hetkegi kaotamata raketti kontrolliks. Sest sellest ajast, kui rakett TJPQ välispinnale saabus, oli möödunud hulk aega ja ta võis olla meteorist vigastatud, kõnelemata sellest, et kosmoseretke ei tohtinud alustada kõige seadmete ja seadeldiste ülitäpse kontrollita. Esimese rühma määras Taibu enda, professor Tähtmanni, Fuksia ja Silgukese. Teistel käskis seni koopasse jääda ja hankida luniidi ja antiluniidi kristalle, mida tuli tublis koguses maale toimetada. Doktor Ampull ütles, et toitu tunneb end väga halvasti ja seepärast tulevad ta viivitamatult raketti viia, kus seda võib raskest skafandrist vabastada. Kuid toitu ütles, päike on loojunud, öö kätte jõudnud ja kuu välispinnal valitseb pakane. Kui rakett on viga saanud, ei saa selle silma skafandrita viibida. Jäägu parem esialgu koopasse. Siin on ikkagi soojem. Ja kui selgub, et rakett on korras, teatame teile kohe ja te toimetate toitu meie juurde. Et mitte asjata kosmilist kiirgust saada, andis Taibu korralduse kõigil koopasse jääda. Isa kaasus Fuksia ja silgukesega ning professor Tähtmani saatel raketi poole teele. Mõne arvates on kuul öösel väga pime. Ega ole võimalik midagi näha, kuid see pole õige. Täpselt nii, nagu kuupaistelisel ööl kuu valgustab meie maad, nii valgustab meie maa kuud. Kuna ka maakera on kuukerast palju suurem, siis heidab ta ka palju rohkem valgust. Kui kuu paistab maalt vaadates väheldase talriku suurne, siis paistab maa kuult vaadates suure ümmarguse kandikuna. Teadus on kindlaks teinud, et maalt peegeldub päikesevalgus valgustab kuud 90 korda heledamalt kui kuult maale langev valgus. See tähendab, et selles kuukohas, kust maa paistab, võib öösel vabalt lugeda, kirjutada, joonistada ja muude asjadega tegeleda. Kui Taibu oma kaaslastega koopast väljus, nägi ta enda kohal musta põhjatud taevast, milles sirasid lugematud tähed ja helendas tohutu erevalge, pisut koguni sinakas ketas. See ketas oligi meie maa, mis seekord paistis täis sõõrina, mitte sirbina ega poolikuna, sest päike valgustas teda otse, mitte küljelt. Maaketast valgustatud kuupind ja eemal paistvad mäed olid punast värvi, alates heledast kirsipunasest ja lõpetades bordooga või tumeda purpuriga. Kõik varjus olevad kohad, aga kuhu valgus ei langenud, ka ülipeened praod jalgal sätendasid smaragd roheliselt. Seda tingis asjaolu, et kuukivimitel oli omadus nähtamatute kosmiliste kiirte toimel helendada. Kuhuga kosmonaudid oma pilku ei pööranud, kõikjal nägi nad kahte värvi, punast ja rohelist. Otse kui heitlemas ja ainult eemalt paistev rakett hiilkas helesiniselt, nagu tükk eredat kevattaevast. Koopasse jäänud kosmonaudid asusid aega raiskamata luniitia ja antiluniiti hankima. Jäätuurad, geodeedivasarad tagusid üksmeeles kaljut, kuid mingisugust kopsimist polnud kuulda, sest heli, nagu me nüüd juba kõik teame, ei levi õhuta ruumis. Tund aega möödus pingelises töös. Varsti saabus Taibult raadiotelefonidel korraldus toitu raketti viia. Taibu teatas, et rakett ei olevat meteoriitidest kannatada saanud. Hermeetilisus olevat rikkumatu. Ainult mitmed seadmed vajavad reguleerimist ja akud elektrolüüdi vahetamist ja laadimist. See kõik võtvad vähemalt 12 tundi aega, mis tulevad kulutada luniidi ja antiluniidi hankimiseks ja raketti toimetamiseks. Doktor Ampull asus hetkegi viivitamata teele, lükkates enda ees sõidutooli, millel toitu oma skafandris pikutas. Kui Ampull viimaks raketini jõudis, oli toitu nii jõuetuks muutunud, et ei suutnud toolilt tõusta ja teda tuli kätel kanda. Taibu, Fuksi ja silgukes abiga õnnestus Ampullil toitu raketti viia. Siin tõmmati tal skafander seljast, riided ka ja pandi kajutisse voodisse. Raskest skafandrist vabanedes tundis toitu natukene kergendust ja kippus koguni püsti tõusma. Kuid jõud ütles jälle üles, teda valdas niisugune nõrkus, et oli raske kätt või jalga liigutada. Mis haigus see niisugune on, ütles toitu. Mul on tunne, nagu ma oleksin üleni tinast ja mu keha kaaluks kolm korda rohkem kui õigus. Seda ei saa olla, vastas Taibu. Sa viibid kuul ja pead kaaluma kuus korda vähem, aga mitte kolm korda rohkem. Kui sa satuksid planeet Jupiterile, siis sa tõesti kaaluksid kolm korda rohkem. Täpsemalt öeldes 2,64 sajandiku korda rohkem kui maal. Seest Marsil kaaluksid sa kolm korda vähem. Aga kui sa peaksid päikesel maabuma? Hästi, katkestas doktor Ampulda jutu. Ära koorma teda nende arvudega. Hoolisse parem selle eest, et me saaksime rutem teele asuda. Taibu läks ära ja hakkas koos Tähtmaniga elektroni arvuti tööd kontrollima. Mõne tunni pärast olid kõik seadmed kontrollitud, kuid rakett ei saanud teele asuda enne, kuni akusid laeti, millest olenes kõigi mõõteriistade ja mootorite laitmatu töö. Doktor Ampull ei eemaldunud toitust sammugi. Toitu jõudu nõrkemas nähes ei teadnud ta, mis ette võtta, ja närveeris väga. Tõsi küll, kui kaalutus sisse lülitati ja rakett viimaks teele asus, paranes toitu enesetunne, kuid mitte kauaks. Varsti kurtis ta juba uut rõhumist. Ehkki mingit rõhumist ei saanud olla, sest ta viibis nagu kõik teisedki kaaluta olekus. Ampull mõistis, et need haiglased ettekujutused tulevad haige, rusutud hingeseisundist. Püüdis teda süngetest mõtetest kõrvale kallutada, rääkis lahkelt ja jutustas muinasjutte. Kõik teised marakannid käisid kajutist toitut vaatamas ja tuletasid meelde muinasjutte, mida talle jutustada. Kõik mõtlesid ainult sellest, kuidas haiget aidata. Mõne aja pärast märkasid nad, et toitu on kaotanud ümbruskonna vastu huvi ega kuule enam, mis talle räägitakse. Pilk kuitas aeglaselt kajutilael, kuivad huuled liikusid hääletult. Doktor Ampull kuulas hoolega, kuid ei saanud sõnadestki aru. Varsti toitu silmad sulgusid ja ta uinus. Tema rind kerkis endiselt viisi raskelt. Hinge õhk voolas vilinal suust. Põsed hõõgusid palavikuliselt. Aegamööda hingamine rahunes. Rind kerkis harvemini ja nõrgemalt. Ja viimaks Ampullile näis, et toitu üldse ei hinga. Tundes, et asi on väga täbar, haaras Ampull tal käes kinni. Pulss oli väga nõrk ja aeglane. Toitu, hüüdis Ampull kohkunult. Toitu, ärk üles! Kuid toitu ei ärganud. Ampull pistis talle kähku nuuskpiirutuse pudeli nina alla. Toitu avas aeglased silmad. Mul on raske hingata. Sosistas ta vaevaliselt ja sulges uuesti silmad. Doktor Ampull hakkas teda õlast raputama. Toitu, ära maga! Karjusta. Sa pead võitlema. Sa pead võitlema oma elu eest. Kas kuuled? Ära anna alla. Ära maga. Sa pead elama, toitu. Pead elama. Toitu nägu muutus kummaliselt kahvatuks. Ampull haaras jälle ta käe. Pulssi polnud tunda. Ampull surus kõrva vastu toitu rinda. Südametukseid polnud kuulda. Ta andis haigele uuesti nuuskpiiritust nuusutada. Kuid see ei avaldanud enam mitte mingisugust mõju. Hapniku! Karjatas Ampull ja virutas nuuskpiirituse pudeli eemale. Plint ja Brunt krahmasid kummipadja ja kihutasid gaasipanka, kus hapniku balloone hoiti. Ampull aga hakkas silmapilk toitule kunstliku hingamist tegema. Kajuti uksele kogunenud marakanid jälgisid erutatult, kuidas doktor Ampull totu käsi rütmiliselt üles tõstis, alla laskis ja kõvasti vastu rinda surus. Vahetavalt ta peatus hetkeks, pani kõrva toitu rinna vastu, püüdis südametukseid tabada, siis jätkas kunstliku hingamise tegemist. Keegi ei teadnud, kui palju aega möödus. Kõigile tundus, et väga palju. Viimaks Ampullile näis, nagu oleks toitu ohanud. Ampull muutus valmsaks, kuid ikkagi veel tõstis ta toitu käsi ja vajutas neid alla, kuni veendus, et hingamine on taastunud. Näes Plint ja Brunti hapnikupadjaga tulemas, käskis torust natukene hapniku haige suu juurde lasta. Marakanid märkasid kergendatult, kuidas hirmus kahvatus toitu näost kaduma hakkas. Viimaks tavas silmad. Hinga, hinga toitu, ütles doktor Ampull hellalt. Hinga nüüd iseseisvalt, hinga sügavamalt. Ära maga, kallis, ära maga, kannata natuke. Ta käskis haigele veel hapniku anda. Isaga pühkis taskuretiga laubal tiki. Sel ajal vaatas keegi illuminaatorist välja ja ütles, vaadake poisid, maa on juba lähedal. Toitu tahtis tõusta, et vaadata. Kuid ei suutnud nõrkusest peadki liigutada. Tõstke mind, sosistas ta. Ma tahan kordki veel maad näha. Tõstke teda, tõstke, lubas doktor Ampull. Fuks ja Silguke võtsid toitul kaenlalt kinni ja viisid ta illuminaatori juurde. Toitu vaatas välja ja nägi maad. See ei paistnud nüüd enam niisugusena, nagu kuult vaadates, vaid heledate mandrilaikude ja tumedate merede ning ookeanidega kerana. Maakera ümber oli helendav oreool, mis mähkis teda sooja pehme sulgvaibana. Kuni toitu vaatas, lähenes maa märgatavalt ja pilk ei suutnud enam korraga tervet maakera haarata. Toitut raskelt hingamas nähes, viisid Fuksi ja Silgukeda voodisse tagasi. Kuid tema ütles, pange mind riidesse. Hästi, ütles doktor Ampull, puhka natuke. Me paneme su kohe riidesse. Fuks ja Silguke panid toitu voodisse. Tõmbasid talle oranži bluusi selga, sukkad kingad ja kanaarikollased püksid jalga. Sidusid rohelise rätiku kaela. panid talle tema armsa helesinise mütsi pähe. Nüüd viige mind, viige, sosistas Toitu katkeva häälega. No kuhu me peame sind viima, kullake, imestas Ampull. Maale, kähku, ma pean maale saama. Nähes Toitut jälle palavikuliselt hingamas, ütles Ampull. Hästi, hästi, kohe kullake, viige ta lifti. Fuksi ja Silguke viisid Toitu kabiinist välja. Doktor Ampull avas lifti ukse ja nad laskusid neljakesi raketi sabaossa. Nende järel laskusid Plint ja Brunt, professor Tähtman ja teised marakannid. Kui Toitu nägi, et Fuksi ja Silguke jäid ukse juures seisma, läks ta rahutuks. Viige, viige mind, mis te ootate? Avage uks maale! Sosistas Toitu ahnelt huultega õhku ahmides. Kannata, kullake, kohe saab, me kohe avame, vastas Ampull, püüdes Toitut vaigistada. Me küsime kohe taibult, kulla sõber, kas tohib ust avada? Otse kui talle vastuseks, kostis samal hetkel valjuhääldajas Taibu hääl, kes endiselt juhtimiskabiinis valves oli. Tähelepanu, tähelepanu, algab maandumine, kaalutolek lõpeb, valmistuge kõik selleks ette. Marakannid, kes ei jõudnud taibata, mis õieti sünnib, tajusid korraga raskust. See majus nagu hoop, mis kõik jalust paiskas. Plint ja Brunt taipasid esimesena, mis juhtus. Kargasid jalule ja aitasid haige Toitu üles. Ampull ja Tähtman aitasid Fuksiel ja Silgukesel tõusta. Marakannid ei jõudnud veel raskusega harjuda, kui järgnes teine müks. Ja kõik olid jälle pikali maas. Maa, valmistuge väljuma, kostis Taibu hääl, avage lüüsi huks. Professor Tähtman, kes seisis uksele kõige lähemal, vajutas kõvasti nupule. Valguskiir tungis avaneva ukse vahelt sisse. Viige mind, viige mind! Karjus Toitu ja sirutas käed valguse poole. Plint ja Brunt viisid raketist välja ja aitasid metalltrepist alla minna. Toitul jäi hing rindu kinni, kui ta pea kohal kirkalt sinatavat taevast nägi, valgeid pilvi ja kõrguses säravat päikest. Värske õhk joovastas teda. Ta pilk libises üle haljendava nurme, kus marakt rohelises murus oli näha kollaseid võililli, valgeid härjasilmi ja siniseid kellukaid. Üle tuules võbelevate lehtedega puude ja kauguses paistis särav ja helkiv jõepind. Näes Plint ja Brunt juba maas, erutus Toitu hirmsasti. Tõstke mind ka, karjusta, tõstke mind maapinnale! Plint ja Brunt lasksid Toitul jalad ettevaatlikult maha panna. Nüüd talutage mind, talutage, karjus Toitu. Plint ja Brunt talutasid teda kaenlalt toetades ettevaatlikult edasi. Aga nüüd laske mind lahti, laske, ma ise käin. Kuid Plint ja Brunt ei julgenud teda lahti lasta. Püüdis Toitu end nende kätest lahti kiskuda ja tahtis koguni Brunti lüüa. Plint ja Brunt lasksid Toitu lahti. Ta astus mitu ebakindlat sammu, siis aga langes põlviil. Näoli ja hakkas maad suudlema. Ta müts lendas peast. Silmis purskusid pisarad ja ta sosistas. Kallis, kallis emake maa, ma ei unustasin kunagi. Punane päike soojendas teda hellalt oma kiirtega. Lahe tuul liigutas ta juukseid, nagu silitaks pead. Ja Toitu tundis, kuidas mingi ülivõimas tunne rinda täitis. Ta ei osanud sellele tundele nime anda, kuid ta teadis, et see on hea. Et paremat maailmas polegi. Surudes end vastu maad, nagu vasta mõnda lähedast olevust, tajus ta jõudu tagasi tulevat ja haigust iseenesest taanduvat. Kui kõik pisarad, mis tal olid, viimaks otsa said, tõusis ta püsti ja puhkes lõbusalt naerma, nähes kaaslasi kallist maad rõõmsalt tervitamas. Ja ongi kõik poisid, hüüdis ta lustiliselt, nüüd võiks jälle kuhugi rändama minna. No vat näete, niisugune marakann oli see meie Toitu.
Toitu seiklustest kuul luges Harri Raudvere.